Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից ուղիղ 4 տարի եւ Ջուլետա Ղուկասյանի սպանությունից 40 օր անց ռուսական 102-րդ ռազմականի արչեվ բողոքի ակցիայի դրամասնակիցները պահանջում են ապահովել գյումրեցիների անվտանգությունը։ Պատմական Երևանի ոչնչացումը շարունակվում է Արամի 23 հասցեում գտնվող շենքի պատն անցած գիշեր փլուզվել է։ Այս շենքում էր գործում Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երգչախումբը, որի ղեկավարները հնարավոր փլուզման մասին զգուշացնում էին ամիսներ շարունակ։ Կհրաժարվի արդյոք Գազպրոմ Արմենիան գերշահույթներից գազի գնի բարձրացման ֆոնին, այս թեման են քննարկում երևանցի քաղաքագետները եւ տնտեսագետները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ավելի քան 20 մարդ է վիրավորվել այսօր Փարիզի կենտրոնում տեղի ունեցած հուշկու պայթյունի հետևանքով։ Ֆրանսիական BFM հեռուստաընկերության տվյալներով գազի արտահոսքի հետևանքով տեղի ունեցած պայթյունը որոտացել է Փարիզի 9-րդ վարչական շրջանում գտնվող Հրուշակեղենի խանութներից մեկում։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրության համաձայն երկրի տարածքից արտաքսվել են Ռուսաստանի 9 քաղաքացիներ անօրինական կրոնական հավաքներ անցկացնելու համար։ Ադրբեջանցի իրավապահները տեղեկացնում են, որ արտաքսմանը նախորդած խուզարկությունների ընթացքում հայտնաբերվել է քրիստոնեություն քարոզող 5 գիրք, 113 սկավառակ եւ ավելի քան 28000 այցեքարտ։ Թուրքիայի ուժային կառույցների ղեկավարներն այսօր նախապես չազդարարված այցով ժամանել են Սիրիայի սահմանակից գոտի։ Հյուրի հետ պարբերականի տեղեկություններով երկրի հարավարևելքում գտնվող Հաթայ գավառում են Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, ցամաքային զորքերի հրամանատարն, ինչպես նաեւ ազգային հետախուզական ծառայության տնօրենը։ Այցի նպատակը Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված իրավիճակը քննարկելն է, հաղորդում են թուրքական աղբյուրները։ Մակեդոնիայի խորհրդարան Նուրբաթ Երեկոյան կողմ արտահայտվեց համանադրական փոփոխությունների փաթեթին, որը հնարավորություն է տալիս փոխել երկրի անվանումը, վերջ տալով Հունաստանի հետ գրեթե 30 տարի շարունակվող դիվանագիտական վեճին։ Այսուհետ Բալկանյան այս պետությունը կոչվի Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի համոզմամբ ներկա պայմաններում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման որևէ նախադրյալ գոյություն չունի։ Այս մասին Վրաստանի նորընտիր նախագահը հայտարարել է պաշտոնում ընտրվելուց հետո անցկացված առաջին մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Այսօր ներկա պայմաններում Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման երկխոսության նոր հարաբերությունների որևէ նախադրյալ ես չեմ տեսնում, հայտարարել է Զուրաբիշվիլին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաք։ Գյումրիում գտնվող 102-րդ ռազմականի գլխավոր անցակետի մոտ այսօր մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ էին հավաքվել, պահանջելով ապահովել գյումրեցիների անվտանգությունը, պաշտպանել նրանց ռուսաստանցի զինծառայողների գործողություններից։ Բողոքի ակցիայի օրվա ընտրությունը պատահական չէր, ուղիղ 4 տարի առաջ այսօրը 102-րդ ռազմականի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի ձեռքով սպանվեցին Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամները։ 40 օր առաջ Կրկին ռուսաստանցի զինծառայողը սպանեց Գյումրիի բնակչուհի Ջուլետա Ղուկասյանին, Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Գազմանցյանը։
Այսօր լրացավ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի 4-րդ տարելիցը, նաև դեկտեմբերի 2-ին դաժանցեցի հետևանքով մահացած Ջուլետա Ղուկասյանի 40-րդ օրը եւի նշան բողոքի Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի զորամասերի մոտ անցկացվեցին բողոքի ակցիաներ։ Ռազմաբազայի բոլոր զորամասերի անցակետերի մոտ մեծ թվով ոստիկանական ուժեր էին, նաև ռազմական ոստիկանությունից որևէ ռուսին ծառայող չկար, զորամասերից ելքն ու մուտքը դադարեց։ Պատուհաններից էին հետևում նաև տեսանկարահանում։ Գյումրիում ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը իր հետ թռուցիկներ էր բերել, որոնք փակցրեց հասանելի բոլոր տեղերում։
Կոչ կա այստեղ ռուսական 102-րդ բազային, որովհետև և Պերմյակովները ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ծառայող և մեղադրյալը Ջուլետա Ղուկասյանի իսպանության մեջ մեղադրվողը։ Կոչը հետևյալն է, թե բազա ձեր կազաններին պահեք վանդակներում, մենք դրանց համար պատասխանատու չենք։
Մշակվել է նաև պահանջագիծ նախագիծ ուղված և Հայաստանի իշխանություններին և Ռուսաստանի։ Բարսեղյանը հիշեցրեց, որ 4 տարի առաջ ևս Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից հետո պահանջագիր ներկայացրել են իշխանություններին, հիմա այն դեպքերի զարգացումից դուրս գալով լրամշակվել է, պահանջագրի առաջին պահանջն ուղված է Հայաստանի իշխանություններին։
Ջուլետա Ղուկասյանի նկատմամբ կիրառած մահացու ծեծի գործով մեղադրյալին և հնարավոր այլ մեղադրյալների ջանքեր ներդնել Հայաստանի իշխանություններին փոխանցելու և բարեխիղճ քննություն անցկացնելու համար։ Ինչպես հիշում եք, եւ 4 տարի առաջ եւ 1 ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր տվյալախազները իրենց կարծիքով օրենսդրության մեջ եղած ինչ-ինչ հակասությունները սկսեցին մեկնաբանել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու օգտին։ Փորձագետների վերլուծություններով եւ բացադրություններով այս ռազմաբազայի մասին համաձայնագրերը նման փոխանցում չեն նախատեսում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ու քաղաքացիների սպանության մեջ մեղադրվողները, մանավանդ այդ հանցագործությունները տեղի են ունեցել ոչ թե զորամասի ներսում, այլ դրսում, պետք է լինեն Հայաստանի իրավապահների հսկողության տակ, Հայաստանի արդարադատությունը պիտի իրականացնի ամբողջ նախաքննությունը, հետաքննությունը, դատավարությունը եւ այլն։
Պահանջում են, որ ռուսական ռազմաբազայի զորամասերում հատուկ հսկողություն սահմանվի, նաեւ տեսանկարանող սարքեր տեղադրվեն։ Ռուսական կողմին ներկայացված առաջին պահանջը Անդրեյ Ռազգիլձեևին հայ իրավապահներին հանձնելն է։ Առաջարկվում է ռուսական կողմին պարբերաբար ստուգումներ անցկացնել բազայի զինծառայողների շրջանում, նաեւ խստացնել բազայի զինծառայողների ելքն ու մուտքը,
ուժեղացնել զորամասերի զինվորականների ելումուտի օրինականության հսկողությունը իրենց կողմից, ազատական ստացող զինվորականներին մինչև զորամասից դուրս թողնելը առաջարկում ենք, որ անպայման բժշկահոգեբանական քննություն անցնեն, հասկանան այդ մարդը ողջամիտ է, մեղսունակ է, կարող է մի բան է տեղի ունեցել, դուրս կամ եկին վնաստա, իրենց ներսում այդ խնդիրը պիտի կարգավորեն։
Պիկետին միացան նաև Երևանից Հայաստանի եվրոպական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Տիգրան Խզմալյանն ասաց, սա քաղաքական ակցիա չէ, եկել են նախարգելու Ավետիսյանների ու Ջուլետա Ղուկասյանի հիշատակը եւ ասելու, որ ռուսական բանակը չի կարող ապահովել հայ քաղաքացու անվտանգությունը։
Մարտահրավերները, զավթիչները, օկուպանտները չեն կարող լինել ազգի երկրի պաշտպանը։ Հայոց անվտանգությունը կարող է երաշխավորել միայն հայոց բանակը։ Միայն հայ զինվորն է երաշխիքը մեր անվտանգության, մեր անկախության, մեր ազատության։
Մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին վերջին տարիներին ռուսին ծառայողների կողմից սպանված 12 զոհերի հիշատակը։ Պիկետ անցկացրեցին նաև մի քանի այլ զորամասերի դիմաց։
Անցած գիշեր Երևանը զրկվեց իր առանց այդ էլ սակավաթիվ պատմական շինություններից եւս մեկից։ +6 Արամի 23 հասցեում գտնվող շենքի պատը տարիներ շարունակ շենքում էր գործում Հայաստանի փոքրիկ երգիչների երգչախումբը, որի ղեկավարները վերջին շրջանում պարբերաբար զգուշացնում էին շինության անմխիթար վիճակի եւ հնարավոր փլուզման մասին։ Մանրամասները ներկայացնում են Այրան Ալբանդյանը։
Եղավ այն, ինչի մասին ազանգում ենք այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ, անդրադառնալով 3 երեկոյան Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ մանկական ֆիլարմոնիկ շենքի արտակին պատի եւ առաստաղի փլուզման, ասաց երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար Տիգրան Հեքեքյանը։
Սա ներկայիս իշխանությունների համար փորձակար է, լակմուսի թերթիկ։ Իրանքի վիճակեն է ծուր հարցելուց էլ։
Արամի 23 հասցեում գտնվող շենքը պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում է։ Շենքը 4-րդ կարգի վթարային է դարձել տարածքում հին Երևան նախագծի շրջանակներում ամռանը սկսված փորման աշխատանքներից հետո։ Շինարարություն իրականացնող ընկերությանը թույլտվություն տրամադրել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Հեքեքյանը պնդում է, եթե շենքը վթարային է դարձել նախորդ քաղաքային իշխանությունների կողմից թույլ տված կոպիտ խախտումների պատճառով, ապա փլուզման պատճառը ներկայ իշխանությունների անտարբերություն ու դանդաղկոտությունն է։
Վարչապետը եկավ այստեղ, Նիկոլ Փաշինյանը, հարցրեց, ինչու՞ չեք վերականգնում։ Հիմա այդ բառը ոչ չասեմ, ապուշի նման կանգնել էին բոլորը, վերջում ինչ որ ասեցին, որ ինչ որ բաներ ասեցին, նայել ասեց, ճարտարապետների դաշտում է գնդակը, թե արեք, հնարավոր է անել, ասեցին, այո, հնարավոր է, եթե հնարավոր է, արեք։ Վարչապետի այցից հետո պարոն Էլոյանը 2 ժամ անց եկավ, առաջարկեց տարբերակ, լուծում։ Մենք բոլորս շատ հավանեցինք այդ տարբերակը, լուծում առաջարկեց, հենց փլված պատի վրա նկարեց, ես այդ ֆոտո եմ արել, որ դա մնա պատմության, եւ ասեցի, մենք համաձայն ենք։ Քանի օր է պետք, ես հարցեցի պարոն Էլոյան, որ այս նախագիծ դառնա եւ սկսենք։ Ասեց, կարծում եմ 3 օր։ Դա նոյեմբերի 27-ն է, դե հաշվենք, քանի 3 օր է անցել։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ կամ անարգում եք, չեք կատարում վարչապետի հրահանգը, կամ մինչև ուեմ մնացածը թատրոն էր։
Տիգրան Հեքեքյանը պատրաստվում է դիմել դատարան, նա կարծում է, որ այս հարցում պատկան մարմինները պատշաճ չեն կատարել իրենց աշխատանքը։
Իրապես կատարվել է հանցագործություն, բայց ինչպես միշտ կգտնեմ մի մեղավոր, մի շինարար, մի բան, ասեմ, դու ես մեղավորը, այնինչ այստեղ լուրջ մեղավորություն ունի եւ քաղաքապետարանը, եւ քաղշինը, եւ հին Երևան նախագիծը պարոն Սերմակեշի, Վարդան Սերմակեշի գլխավորությամբ։ Փաստորեն պարոն Սերմակեշը, այսպես հայրենասեր Սերմակեշը, որոշեց քանդի, առնի այդ հին Երևան տարածքը, իր համար բիզնեսներ սարքի, ի հաշիվ պատմամշակութային հուշարձանի փլուզման և ի հաշիվ ազգային արժեք արդեն վաղուց իրենց ներկայացնող հայ փոքրիկ երկչների միջազգային կազմակերպություն և երգչախմբերի հաշվին։ Այ եղեք մնացել են դուրսը, իրանք հյուրանոց են սարքում։
2018-ի վերջին ժամերին, դեկտեմբերի 31-ին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը բարձրացնում է Հայաստան մատակարարվող գազի գինը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր շարքային սպառողների գազի գնի թանկացման հետևանքները չեն զգա։ Կառավարության պնդմամբ գազի գնի թանկացման ողջ ծանրությունը կգրի Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, որի հետ բանակցություններն ի դեպ դեռ շարունակվում են։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն այս թեման քննարկում է Երևանցի փորձագետների հետ։
Այսօր քննարկելու ենք ռուսական գազի հարցը, իմ հյուրերն էներգետիկ հարցերով փորձագետ Արամ Մարջանյանը, քաղաքագետ Սյոպա Սաֆարյանը և ընտրված պատգամավոր Արտակ Մանուկյանը, բարի երեկո պարոնայք։ Պարոն Մարջանյան, նախ ինչպես է որոշվում գազի գինը, այն գազը, որը Ռուսաստանը վաճառում է Հայաստանին, ինչպես է այդ գազի գինը որոշվում։ Մոսկվայում մի օր զարթում եւ ասում են, գիտեք, մենք այսօր $150-ով չէ, այսօրվանից սկսելու ենք $165 վաճառել 1000 խորանարդ մետրը, թե կա ինչ-որ ֆորմուլա, միգուցե բորսակա, ինչպես այդ գազի գինը որոշվում։
Նախ գազը բորսական գին չի, ընդհանուր ասած ձեր հարցի գինը մոտարապես 350 միլիոն դոլարանոց հարց է, դժվարանում եմ ասել,
քաղաքական որոշում է,
որոշակի ֆորմուլա կա, որով հաշվարկվում են Ռուսաստանի ներսում գները, կախված զոնայինությունից և ռեգիոններից, դրան գումարելով որոշակի այլ գործակիցներ, ստացվում է արտահանման գինը, բայց բովանդակային առումով կարծում եմ շատ քիչ մարդ է, որ տիրապետում է այդ հարցին, ցավոք սրտի ես մանրամասները, ես և փորձագետների մեծ ամասնությունը մանրամասները չգիտեն։
Իսկ այդ հետևաբար յուրաքանչյուր անգամ, հա, այդ գինը կարող է անակնկալ լինել սպառողի համար, կախված տվյալ բանակցություններից, կախված Ռուսաստանի քաղաքական այսպես դիրքորոշումից, եւ կարող է մի օր ասեն մի գին, հաջորդ օրը մեկ ուրիշ գին, մեկ երկրի համար մի գին, մյուս երկրի համար լիովին այլ, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։
Տարբեր երկրների համար տարբեր գին, իհարկե, այստեղ եկեք սկզբից գանք։ Գազի գինը, նավթի գնի նման, մի փոքր ավելի համեստ կերպով, հանդիսանում է առաջին հերթին աշխարհաքաղաքական գործում։
Այո, բայց նավթի գինը որոշվում է բորսայում։
Բայց նավթի գինը բորսայական է, ի տարբերություն նավթի գնի, գազի գինը բորսայական չէ։ Եվ
ստացվում է Հայաստանը
կոնկրետ պայմանագրերով
ամբողջովին կախված է ռուսական գազից, և այդ գազի գինն էլ փաստորեն ամբողջովին որոշվում է Մոսկվայում։
Այո, որոշակի առումով, ավելի ճիշտ կլինի, կախված է կոնկրետ պայմանագրի մեջ ֆիքսված տիրույթում գործող տրամաբանությունից, այդ տրամաբանությունը հիմնականում փոքր երկրների համար որոշվում է մատակարարող երկրում, տվյալ դեպքում Ռուսաստանում, մեծ երկրների պարագաներում, առնող մեծ երկրների պարագաներում այդ գործարքների ժամկետը բավական երկար է, և գնային տատանումները բավական նեղ միջանցքում կարող են տատանվել, օրինակ Ռուսաստան-Գերմանիա պարագայում։
Պարոն Մանուկյան, տեսեք, վարչապետը դեկտեմբերի 31-ին հայտարարեց, որ ասած, գիտեք, սահմանին փաստորեն գազի գինը կբարձրանա, բայց հայաստանցիների համար, հայաստանցի սպառողների համար գազի գինը չի թանկանա, երեք ասաց, որ փոխհատուցում չի լինի, հավանաբար ի նկատի ունենալով Գազպրոմ Արմենիային փոխհատուցում տալու հարցը, լսեք երեք ինչ ասաց վարչապետը։
Իրանից գազ բերելու տարբերակը քննարկվում է, թե չէ, դուք նախ
գիտեք
այդ հարցը բարձրացնում
եք։ Նախկինում միշտ քննարկվել է և միշտ քննարկվում է, միշտ կքննարկվի, քանի դեռ կոնկրետ և ձեռնտու լուծում չի գտնվել։
Պարոն վարչապետ, սպառողների համար, երբ ասում եք, որ չի թանկանա, տեսանելի ապագայում ինչ նկատի ունեք
դեպի ճաշի դեմ։ Եվ ինչով է կոմպենսացվում այդ
ուղղությամբ։ Կոմպենսացնելու կարիք չի լինելու, իսկ ժամկետների մասին այս պահին որևէ բան չեմ կարող ասել։
Վարչապետն ասաց, որ կոմպենսացնելու մասին խոսք լինել չի կարող, հետևաբար հարց է առաջանում, իշխանությունը ինչպես է պատրաստվում պահել գազի գինը, եթե սահմանին այն թանկացել է, բայց սպառողների համար չի թանկանալու, որն է լուծումը։
Նախ ասեմ, որ այդ բոլոր սակագները ըստ էության որոշվում է անկախ Մարմնի կողմից, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից, և երբ որ մենք խոսվում է, որ գազի գինը սահմանին թանկանում է, դա այլ հավասար պայմաններում պարզ է, որ գազի գնագոյացման վրա ճշտագազը սահմանին թանկանում է մոտ 10%-ով, հա, բայց իր ազդեցությունը ընդհանուր գազի գնագոյացման վրա շատ ավելի նվազա, շուրջ 5%-ի։ Այնուհանդերձ, երբ որ ասվում է, որ սպառողների վրա ազդեցություն չլինի, սա խոսվում է այն բոլոր անարդյունավետությունների հնարավորություն, անարդյունավետություններով պայմանավորված հնարավորությունների ուսումնասիրության մասով, որը որ ներկայումս իրականացվում է, այսինքն օրինակ բազմիցս սրա մասին խոսվել է, գազի կորուստների համատաբար ավելի բարձր մակարդակը, որոշակի ծախսերի արդյունավետության մակարդակը եւ այլն,
այսինքն իրականացվում է ում կողմից,
մանուկ։ Հարաբերս փոքր երկու կողմերն են փորձում են եւ մի շարք հանձնաժողովներ են եղել, որոնք որ որոշակի ուսումնասիրության արդյունքներ են արձանագրել, հիմա սրանք սեղանին պետքա դրվեն եւ մի կողմից գազի դեպի սպառողի թանկացման ընդհանուր գնագոյացման տեսանկյունից բացասական զարգացում ունեցող գործոն, այնպես ինչպեսին որ սահմանին գազի գնի բարձրացումն է, եւ նաեւ նվազեցման վրա ազդեցություն ունեցող գործոններ կշարքի նշարին դրվել եւ փորձեն հասկանան, որից հետո էլ արդեն եթե Գազպրոմի կողմից հայտը չգրանցվի, ապա անփոփոխ կմնա սպառողի համար գազի գինը։
Իշխանությունը հիմնական շեշտը դնում է այն կետի վրա, որ գիտեք սահմանից մինչև սպառող այդ բաշխումը եւ հետեւաբար գնագոյացումը բավականին անարդյունավետ է եղել, մի գուցե կոռուպցիոն ռիսկերը պարունակում, եւ հիմա մենք պատրաստվում ենք վերանայել եւ որպիսի
դա ակնհայտ է, որ այն այսպես ասած խնդրահարույց հարցերի շրջանակի մեծ մասը այս գտնվում է այդ բաշխման տիրույթում, եւ ստեղով է պայմանավորված նաեւ այն օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ դնենք մի կողմ, բայց այն բոլոր խնդիրները, որոնք որ տարբեր չափի ազդեցության իրենց ազդեցության գնահատականով խոսվում են, ինչպես ձեր կոմից նշվեց, հա, օրինակ որոշակի ծավալ թեր ստացումներ, բարձր, այսպես ասած, կորուստների գործակից խոսվել է նաև ԱԳԼՃԿ-ների մասով, որոշակի, այսպես ասած, ոչ հաշվետվողական կամ ոչ ամբողջովին թափանցիկ գործունեությունների մասին, սրանք բոլորը
բազմ վաճառել, բայց դա ոչ մի տեղ չի
հաշվում։ Հա, դա ամենից դպս նման կարգի խոսակցություններ կան, այսինքն սրանք բոլորը հիմնավորվածությունը ուսումնասիրել սա հենց այն հարցի հիմնական արժեքն է, որտեղ որ հնարավոր են գտնվեն նաև նվազեցման ուղիներ։
Պարոն Սաֆարյան, հարցը ունի, ակնհայտ է, որ հարցը ունի քաղաքական ենթատեքստ, չնայած Հայաստանի ղեկավարությունը այդում վարչապետ Փաշինյանը ասում է, որ քաղաքական կոնտեքստ չկա, բայց բազմաթիվ վերլուծաբաններ, քաղաքական գործիչներ ասում են, որ ակնհայտ է, որ Ռուսա քայլը եւ Ռուսաստանի կողմից քայլը, որպեսզի, հա, այսպես ճնշել Հայաստանի նոր իշխանություններին, լսենք երեք ինչ ասաց քաղաքական ենթատեքստի մասին վարչապետը։
Դե Բելարուսի ներքաղաքական իրավիճակն ինչպեսին է, որ ընդեղ էլի էներգակիրների հետ կապված բանակցություններ են ընթանում, եւ մենք բանակցությունները շարունակում ենք, որպեսզի երկարաժամկետ լուծումների գանք, եւ իհարկե մենք չենք կարող գազի գնի հարցը դիտարկել այդ կոնտեքստում, եւ մենք շարունակելու ենք բանակցությունները եւ դիրքորոշում ենք արտահայտելու եւ ամեն ինչ անելու ենք մեր երկրի շահերը պաշտպանելու համար։
Վարչապետը փաստորեն գտնում է, որ այստեղ քաղաքական կոմպոնենտ չկա, ասաց ինչ է, Բելարուսում նույնպես կա քաղաքական կոմպոնենտ, եթե այնտեղ նույնպես գազի շուրջ բանակցում են, տեղի եկեք, որ հա գազի գինը չի բավարարում բելարուսական կողմին, դուք ինչ եք կարծում, Կրեմլի այս քայլը բարձրացնել գազի գինը Հայաստանի հետ սահմանին, ես չեմ հիշում, որ վերջին հա տարիներին նման քայլ Ռուսաստանի երբևիցե հա նման քայլի դիմաստիներ, ինչ է նշանակում այ Կրեմլի այս քայլը ձեր կարծիքով?
Որքան էլ մենք փորձենք մասնագիտական եւ տեխնիկական դետալների մանրուքների դաշտ մտնել գազի գնագոյացման հարցում, ինչը իհարկե չեմ պատրաստվում հերքել, այնուամենայնիվ այն առավել քան Կրեմլի համար մշտապես եղել է քաղաքական զենք, ի նկատի ունեմ գազային կախվածությունը հետխորթային պետությունների, եւ եթե մենք մի փոքր հետ վերադառնանք, կտեսնենք, որ ճնշումների մի մեծ ալիք Կրեմլի կողմից այդվում եւ ոչ միայն հայկական ուղղությամբ, այլ ընդհանուր նաեւ արևելաեվրոպական ուղղությամբ Բելարուս, Ուկրաինա, մենք այդպիսի գազային պատերազմներ ունեցանք մինչեւ 2013 թվականը, 2011-12 կհիշեք հավանաբար այդ տրանզիտի, Ուկրաինայի տարածքով տրանզիտի պատմությունները, սառելու խնդիրները, այդվում եւ Եվրոպայի շանտաժի գործիք է եղել այն մշտապես։ Եվ 2012 թվականից այդ շանտաժի գործիք աշխատեցվեց նաև Հայաստանի դեմ։ Եթե ուրեմն չալարեք, խնդրում եմ այցելեք պրեզիդենտ ԵՄ ԿԱՅԿ, դուք կտեսնեք անգամ նախկինում Սերժ Սարգսյանի մի քանի այցելությունների ընթացքում համենայն դեպս օրակարգի մաս է եղել գազի ուրեմն հարցը։ Եվ 2013 թվականին այսպես բոլորիս անակնկալ մատուցված 200 թե 300 միլիոն դոլար պարտքը հենց դրա արդյունքն էր, երբ որ իրականում գազի գնի թանկացում էր կատարվել Հայաստանի համար։ Եվ ինչու եմ ես այս պատմությունը վկայակոչում, որովհետև ես կարծում եմ ներկայիս կառավարությունը մի կարևոր սխալ է թույլ տալիս, ես չգիտեմ դա ինչի արդյունք է։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ Կրեմլը շատ պարզ 2012-13 թվականներին այդում և բաց ուրեմն իլուր աշխարհի հայտարարեց, ովքեր ցանկանում են, որ Ռուսաստանը իրենց որևէ ապրանքատեսակ այդ գազ, սպառազինություն կամ չգիտեմ ինչ վաճառի ներքին գներով, ապա դա անելու տարբերակը Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալն է։ Դեկտեմբերի 2-ին 2013 թվականի, երբ Վլադիմիր Պուտինը այցելել էր Հայաստան, Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարվեց հետևյալը, որ գազային պայմանագրերը, եւ ոչ միայն գազային մասն էր խոսք, խոսքը վերաբերվում էր նաեւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում սպառազինությունների վաճառքին, գիտեք, այդ խնդիրը նույնպես երբեմն դառնում է քննարկման առարկա, որ եթե մենք ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք, ապա չենք կարող ներքին գներով սպառազինությունը առնել, արդեն գին է ցանկանում, բայց նավթամթերքները եւ գազամթերքները 2013 թվականին բարձր մակարդակով այդ Պուտինի հետ ձեռբերված պայմանավորվածությունների շրջանակներում եղել է հետեւյալը, որ Հայաստանին ԵՏՄ անդամակցության դիմաց տրամադրվելու են այդպիսի զեղչային գներ,
ներքին գներ,
այո, դեկտեմբերի 2-ին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ այս պայմանագրերը, որոնք ստորագրվեցին արդեն դեկտեմբերի 2-ին Երևանում եւ վավերացվեցին դեկտեմբերի 24-ին, եթե հիշողություն չի դավաճանում, ազգային ժողովում, այդ պայմանագրերը վավերացվել են, կնքվել են Հայաստանի ԵՏՄ-ի անդամակցության դիմաց։ Ըստ որում, ուշադրություն դարձեք, սեպտեմբերի 3-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում կատարեց ԵՏՄ-ի անդամակցության մտադրության մասին հայտարարությունը, այդ օրը նա հանդիպել էր Ռոսնեֆտի ղեկավարության հետ, այդ օրը նա հանդիպել էր Գազպրոմի ղեկավարության հետ։
Դուք կարծում եք հիմա հետևաբար սա նույն քաղաքականությունն է, ինչ Ուկրաինայի նկատմամբ։
Ես կարծում եմ, մենք հիմա դիմակայում ենք երկրորդ ալիքին, բայց այստեղ հենց այդ ալիքին դիմակայելու համար ես ինչու ասացի, որ կառավարությունը իմ կարծիքով սխալ է վարվում, որովհետև Հայաստանը 5 տարով չի մտել ԵՏՄ-ը։ Եթե պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվում, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության դեպքում Հայաստանը հետ այս ու ձեռք է բերելու ներքին գներով, Ռուսաստանի ներքին գներով ուրեմն ապրանքներ եւ ծառայություններ այդվում եւ գազամատակարարման ոլորտում, հետեւաբար պետք է հիշեցնել, որ դա եղել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարությունների ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Ես համենայն դեպս փաստ չգիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բանագնացները այդ առումով բարձրացրել են կամ չեն բարձրացրել, կամ չի բարձրացրել այս
հարցը, հավանաբար ճիշտ կլինի տալ ռուսական կողմին։ Ի դեպ ասեմ, որ մենք հրավիրել էինք նաև Գազպրոմ Արմենիայի ներկայացուցիչին այս հաղորդմանը, սակայն Գազպրոմ Արմենիայից ասացին, որ չեն կարող մասնակցել։
Դե բայց հիմա պայմանավորվածություն է խախտվում, ըստ էության բարձր մակարդակով ձեռբերված պայմանավորվածություն է խախտվում, այսինքն մենք ինչ 5 տարուց հետո մենք էլ դուրս գանք ԵՏՄ-ից, մենք էլ գործընթաց սկսենք, որ ԵՏՄ-ից դուրս են գալի, որովհետև Ռուսաստանը վերանայել է եւ խախտել է սեփական պայմանավորվածությունները։ Եթե դուք ասում եք, որ հարցը պիտի տանք Գազպրոմի, իհարկե հարցը պիտի տանք նաեւ Գազպրոմի, որովհետև բանակցող կողմ է եղել, բայց այստեղ կարծում եմ նաեւ փողվարչապետը, որը վարել է Սանկտ Պետերբուրգում բանակցություններ, ինքը նույնպես պիտի համենայն ամեն դեպս ասի, ինքը բարձրացրել է նման խնդիր, ինչու՞ չի բարձրացրել, ինչու՞ չէր կարելի բարձրացնել եւ նման հարցեր, որովհետեւ մենք հիմա իհարկե Գազպրոմի դուստր ձեռնարկության կողմից սահմանից գազ գնելու խնդիրը կարևոր հարց է, բայց եկեք մի բան ֆիքսենք, գազի գնի ճնշումը այլևս Հայաստանի սահմանի վրա կանգնեցված է, որքան ժամանակով մենք նույնիսկ ոչ միայն վարչապետ, այլ նաեւ մենք մեզանից որևէ մեկը չի կարող ասել, թե դա որքան ժամանակով է լինելու, բայց փաստը նա է, որ լեգիտիմացրեցին նախկինում 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին ձեռք բերված, դեկտեմբերի 2-ին ստորագրված և դեկտեմբերի 24-ին վավերացված քաղաքական պայմանավորվածությունների խախտումը լեգիտիմացվեց փաստացի։
Պարոն Մարջանյան, Հայաստանը ունի այլ ընտրանք տեխնիկական առումով, ֆինանսական առումով, այ հիմա խոսվում է երեք էլ վարչապետը ասաց քննարկումները իրանական կողմի հետ կշարունակվեն այնքան, հա, որքան որ կպահանջվի, խոսում է ինչպես վերջին տարիներին Իրանից գազ գնելու մասին եւ դա ներկայացվում է որպես այլ ընտրանք ռուսական գազին, Հայաստանը տեխնիկական, ֆինանսական այլ ընտրանք ունի, կարողանա այլ երկրից գազ ներմուծել, ինչ եք կարծում։
Տեխնիկական առումով զուտ Հայաստանի համար, այո, արկա է գազատարը, Իրանում արկա է գազը, այդպես որ այդ ուղղությամբ խնդիր չկա։ Խնդիր կա հետևյալի մեջ, համաձայնելով պարոն Սաֆարյանի այն դիտարկմանը և շեշտելով դա, որ գազի գինը մանավանդ մեր տարածաշրջանում ունի քաղաքական և աշխարհաքաղաքական չափողականություն, եկեք ֆիքսենք, որ մինչև 2019 թվականի հունվարը Իրանական կողմը երբևիցե չի հայտարել, թե ինչ գնով է պատրաստ տալ Հայաստանին գազը։ Դա իրատակ մի քանի բացատրություններ ունի, բացատրություններից մեկը, երբ որ դու գին ես հայտարում, դու այսպես ասած մտնում ես աշխարհաքաղաքական բանի մեջ, երկխոսության մեջ քո պոտենցիալ, այսպես ասած, վիզավի հետ, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի հետ, եւ կարծում եմ Իրանը երբևիցե չի, որքան գիտեմ, հնչեցրել, որ պատրաստ է օրինակ $165 1000 խորանարդ մետր գնից ավելի էժան գնով Հայաստանին գազ մատակարել։
Բայց ես հիշում եմ դրանք ընդհատելու համար, հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ դեռ այս պայմանագիրը 13 թվականին կնքված չէր, Հայաստանում Իրանի այն ժամանակվա դեսպանը հայտարարեց, ասաց, գիտեք, դա բանակցությունների արդյունքում կարող է որոշվել և մենք կարող ենք օրինակ ասաց $100 էլ գազ վաճառել մեր հարևաններին։
Ես շատ հիշում եմ այդ հայտարությունը, այդպիսի հայտարություն հնչեցվել է 3 անգամ, ոչ 1 անգամ, բոլոր դեպքերում դա չի ավարտվել առաջարկված գնի մեջ։ Ես հասկանում եմ ձեր հարցի ենթատեքստը, դուք ուզում եք ասեք, որ Հայաստանը այնքան էլ նախաձեռնող չի եղել Իրանի հետ այդպիսի հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ, մասամբ կամաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետև դա կնշանակի աշխարհաքաղաքական լուրջ վերաուղղորդում, որը շատ լուրջ քայլ է, և որպիսի գնալ այդ քայլին տարածաշրջանում շատ բան պետք է փոխվի, չեմ կարծում, որ հիմա դրան ժամանակը հասունացել է։ Բայց ինչ վերաբերում է շատ ներողություն, այստեղ դուք ասում եք, որ հարցերը պետք է տալ Գազպրոմին այս ընթացքում, իրականում հարցերը պետք է ուղղել ոչ թե Գազպրոմին, հարցերը պետք է ուղղել Հայաստանի Հանրապետության 5 կառավարություններին, այն ինչ տեղի է ունենում գազի սակագների և գազի գնի հետ, դա բարդ խնդիր չի, հասկանալու համար թվաբանական 4 գործողությունները բավարար են, մինչև հիմա մենք գտնվում ենք, այսպես ասած, մոտավորապես 100%-անոց մարժայի գործարքի մեջ, մեզ տրվում էր գազ մի գնով, այնուհետև նա գործնականորեն կրկնապատկվում էր և մատակարվում էր վերջնական բաժանորդին, ահա տարեկան գոյանում էր մոտավորապես 100-120 միլիոն դոլարի, այսպես ասած, ավելցուկ, թե ինչի էր ուղղվում այդ ավելցուկը, դա հարց է, որը մասնագետները բարձրացնում են առնվազն 15 տարի, մենք կոպիտ ասած առնում ենք մոտավորապես 2.4 միլիարդ
խորանարդ
մետր գազ, որի համար վճարում ենք մոտավորապես 350 միլիոն դոլար, մեր իրացումից գոյանում է մոտարապես 450 միլիոն դոլար։ Այդ 100 միլիոնը գոյացած, ինչ է լինում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։